ቦምብ ርሃትን ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይን ዝኾኑ ዶክተር ደብረ ጽዮን ብዛዕባቱ ዝተካደ ምርጫ ኣቦምበርነት ኢወደግ ኣመልኪቶም ርእቶ ሂቦም ኣለው ንኣቦምበርነት ህፁይ ኮይነ ክቐርብ ኣይደልን ኢለ ተኻቲዐን የረ ክብሉ ከለው ብዛዕባ ኣቦምበር ዴሞክራሲያዊ ድብሄር ኣምሃራ ብኣዴን ኣቶ ደመቀ መኮንን ክዛረቡ ከለው ኣቶ ደመቀ ናብ ውድድር ኣይቀረበን ኢሎም ኣብ ጎኒ እቲ ትማሊ ኣብ መቐለ ዝተኸፍተ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሕወሓት ኣለም ፍስሐ ሓፂር ሪፖርት ኣሎ።
ኣቦምበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተማሊ 19 መጋቢት 2010 ዓ.ም ንጋዜጠኛታት መግለፂ ሂቦም ዶክተር ደብረጽዮን ኣብቲ ትማሊ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ገምገምን መረፃን ኣቦምበርነት ህወደግ ኣመልኪቶም ከም ሕወሓትን ከም ውድቀይን ኣነኹዋ ድርጅት ኣይነበረን ክትቀርብ ኣለካ እየ ተባሂለ ኣነ ኣብዚ 2 ወርሒ ኣብ ትግራይ ክሰርሕ ተሸመን ኣለኹ ናብ ፌደራል ክሰይድ ልክዕ ኣይኮነን ኢለ ተኸራኺረ ድምፂ ንዘይበልካብ ድማ ኣላዓዒለ የ ኣይተ ደመቀ ዝምልከት ግን ኣብ መወዳእታ ሰዓቲ ካብ ውድድር ዝውድኩ ኣብሪሩ ዝበሃል ሓሰት እዩ ካብ ፈለማን ውድር ኣይቀረበን ምክንያቱ ሕዚ ዝትከኣ ዘሎ ኣቦመንበር ስለ ዝኾነ ሰለስተ ጥራሕ ኢና ነወዳደር ኢልና ተረጋሪእና ኢና ብመሰረት እዚ ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣቦመንበር ተመሪፅሎ ድሕሪ ብባሎም ውድብና ብውልቀ ሰብ ዝምራሕ ውድብ ከም ዘይኮነ ትፈልጡ ኢኹም ውድቀ ሰብ ክመርሕ ከተኣኻኽብ እዩ ዝኽእል እቲ ውሳነ ሓቢርና ኢና ኩሉ ሻዕ ንኸዶ ስለዚ ዝተቀየረ ነገር የለን ኣየሉ እውን ዝብል ይርከቦ ካብ ዝሃቦ መግለፂ ኣለምሳ ካብ መቐለ Thank you.